ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็อยากจะมาชวนคุยเรื่องแอร์คอนดิชันค่ะก็คือเรื่องแอร์ที่ติดตามบ้านนะคะก็บทความที่นำมาวันนี้นะคะมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่6กันยายน2019ค่ะภายใต้ชื่อบทความที่ว่า The Big Air Conditioning Con นะคะบทความเนี่ยเขาจะเป็นพูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วกันนะคะแล้วก็เรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแอร์คอนดิชันนะคะแล้วก็รวมทั้งที่มาด้วยนะคะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะในเรื่องของแอร์คอนดิชันนะคะแล้วก็บอกเขาก็พูดถึงบริษัทหนึ่งนะคะที่มีหน้าที่นะคะคือคอนเอดิสันค่ะคือเป็นบริษัทที่มีหน้าที่จ่ายไฟแล้วให้คน10ล้านคนในเขตพื้นที่แถวเป็นเขตพื้นที่นิวยอร์กนะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาพบว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการใช้ไฟของชาวนิวยอร์กเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะบอกว่าในวันปกตินะคะก็นิวยอร์กซิตี้เนี่ยต้องใช้พลังงานประมาณ 10,000 เมกะวัตต์นะคะทุกหนึ่งวินาทีนะไม่ใช่เมกะวัตต์เอาแล้วเป็น 10,000 เมกะวัตต์ต่อวินาทีนะคะในช่วงที่มีคลื่นความร้อนนะคะเขาก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยอาจสูงถึง 13,000 เมกะวัตต์นะคะตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าไอ้ส่วนที่เพิ่มขึ้นนะคะไอ้จาก 10,000 เมกะวัตต์เป็น 13,000 ไอ้ 3,000 เพิ่มเนี่ยมันคือค่าไฟที่ต้องใช้ในการในกับแอร์คอนดิชันเครื่องปรับอากาศนะคะคือตรงนี้ค่ะในช่วงเวลาที่มีไฮดีมานด์หรือว่ามีความต้องการใช้ไฟค่อนข้างสูงนะคะในช่วงที่อุณหภูมิสูงเนี่ยมันก่อให้เกิดเรียกว่าโอเวอร์ฮีทระบบเนี่ยที่จ่ายไฟเนี่ยก็จะร้อนมีความร้อนสูงแล้วก็เกิดการล่มนะคะเกิดต้องปิดตัวเองนะคะซึ่งก่อให้เกิดการแบล็คเอาท์นะคะก็เรียกว่าไฟดับทั่วทั้งบริเวณเลยนะคะโดยเขาบอกว่าในปี2006นะคะตัวเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันล้มเหลวนะคะเรียกว่าล้มเหลวเพราะว่ามันร้องเกินเนี่ยมันส่งผลให้นะคะในปี2006นะคะ 175,000 คนนะคะในควีนส์เนี่ยก็ไม่มีพลังงานใช้ถึงเป็นเวลาถึง1สัปดาห์เลยนะคะ1สัปดาห์นี่ถือว่านานมากแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเกิดฮีทเวฟนะคะที่ฆ่าชีวิตผู้คนถึง40คนเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่ามันมีผลที่ค่อนข้างรุนแรงเลยถ้าเกิดมีการใช้ไฟเรียกว่าไม่สามารถปรับมีกำลังผลิตเพื่อรองรับความต้องการได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าปีนี้นะคะในวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมเนี่ยที่อุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า36องศาเซลเซียสเนี่ยแล้วก็มีความต้องการใช้ไฟมากกว่า 12,000 เมกะวัตต์นะคะต่อทุกวินาทีนะคะคือบริษัทคอนเอดิสันเนี่ยต้องตัดพลังงานนะคะที่จะจ่ายไฟให้กับ 50,000 คนนะคะในบุคลินแล้วก็ควีนส์นะเป็นเวลา24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าเขามอนิเตอร์อยู่แล้วเขาก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมและการตามตัวอักษรเลยนะคะเขาต้องหยุดการจ่ายไฟเพราะว่าพอกลัวว่าเดี๋ยวระบบมันจะล่มนะคะก็คือหยุดการจ่ายไฟเป็นการพักนะคะ24ชั่วโมงนะคะซึ่งทำให้เนี่ยคนเป็นหมื่นเป็นพันคนนะคะต้องอยู่โดยไม่ใช้พลังโดยไม่มีพลังงานใช้เป็นวันนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยทางรัฐเนี่ยก็ได้ส่งตำรวจนะคะไปช่วยประชาชนนะคะแล้วก็ในการรวมทั้งนะคะรวมทั้งบริษัทคอนเอสเองเนี่ยลูกทีมเนี่ยก็ไปกระจายเรียกว่าไปวิธีการแก้ปัญหาเขาคือการให้น้ำแข็งแห้งนะคะแก่ชาวบ้านนะคะเพื่อจะช่วยให้บ้านเนี่ยเย็นขึ้นนะคะคือเขาก็สรุปนะคะว่าในขณะที่โลกเนี่ยก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะเราก็เห็นกันอยู่นะคะลักษณะแบบนี้นะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มนะคะว่าจะเกิดขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะคือตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าการซื้อเครื่องปรับอากาศเนี่ยแทบจะเป็นส่วนหนึ่งเลยบางที่เป็นที่เป็นวิธีการที่ควรจะบ่นถึงเรื่องโลกร้อนเนี่ยใช้เป็นส่วนหนึ่งในการที่บอกว่าคุณต้องมีการจัดการอะไรแล้วล่ะในระดับอินดิวิวัลระดับส่วนบุคคลเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะมากใช้พลังงานเยอะมากนะคะ เขาบอกว่าจากสถิติแล้วนะคะการที่ทำให้ห้องหนึ่งเนี่ยเย็นขึ้นนะ small unit นะเขาบอกเขาไม่ได้บอกว่าดีฟาเขาไม่ได้ระบุว่ามันกี่ตารางเมตรนะแต่ว่าเป็นว่าห้องเล็กๆห้องหนึ่งแล้วกันนะคะเรียกว่าใช้พลังงานเท่ากับการใช้พลังงานในเครื่องในตู้เย็นสี่เครื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในเขาบอกว่าในปีที่แล้วที่ปักกิ่งนะคะในช่วงที่มีขึ้นความร้อนนะคะก็พลังงานเนี่ย50% นะคะของพลังงานที่ผลิตขึ้นเนี่ยคือพลังงานที่ใช้ในการทำห้องให้เย็นขึ้นคือใช้ในเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะคะซึ่งบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นโอชิตโมเมนต์มากนะคะกระทรวงพลังงานของเขากัน IEA นะคะเรียกว่าไม่ใช่สิเรียกว่า International Energy Agency นะคะโปรเจกต์เนี่ยเขาก็ได้มีการประเมินแหละค่ะว่าการจำนวนคนที่ใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นเทจเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็บอกว่า 13% นะคะของพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกนะคะมันคือเป็นพลังงานที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็ตัวพลังงานไฟฟ้า 13% นี่นะคะของทั่วโลกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถึง 2,000 ล้านตันต่อปีเลยนะคะนั่นหมายความว่าพลังงานตรงนี้ค่ะเยอะถึงขนาดที่เรียกว่าเหมือนเท่ากับจำนวนเท่ากับที่ประเทศอินเดียทั้งประเทศเนี่ยปล่อยออกมานะคะในปัจจุบันแล้วนะคะเรียกว่าเป็นอินเดียก็เป็นประเทศที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาก็มีเปรียบเทียบว่า US นะคะคือฝั่งอเมริกาเนี่ยใช้ไฟฟ้าเนี่ยสำหรับเครื่องปรับอากาศเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเท่ากับอังกฤษเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะคือเยอะมากนะคะของอเมริกานะคะทีนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขามีการเท้าความนิดนึงนะคะถึงว่าแล้วเครื่องปรับอากาศมันมาจากที่ไหนนะคะเครื่องปรับอากาศจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเขามีไว้เพื่ออุตสาหกรรมนะคะคือจริงๆแล้วเขามีใช้เพื่อในแง่ที่ว่าช่วยรักษาต่างๆช่วยรักษาอุปกรณ์ต่างๆนะเพราะต้องการเหมือนกับว่าเขาต้องการรีมูฟนะคะเรียกว่านำความร้อนออกจากอากาศนะคะแล้วก็ลดความชื้นนะคะตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วมันคือเป็นการใช้เพื่ออินดัสทรีนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าสถานที่ที่จะมีแอร์เครื่องอากาศเนี่ยก็จะเป็นเครื่องพื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะแล้วก็พวกโรงงานต่างๆคือไม่ใช่อะไรที่เป็น common use นะคะไม่ใช่อะไรที่ใช้กันทั่วไปนะคะก็มีสถิติมากมายค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีกี่คนเหมือนกี่คนนะคะที่ใช้ไฟนะคะแล้วก็เขาบอกว่าในปี1938นะคะมีแค่1คนจากชาวอเมริกัน400คนนะคะเรียกว่ามีแค่1บ้านจากอเมริกันจากทั้งหมด400บ้านเนี่ยของคนอเมริกันเนี่ยจะมีเครื่องปรับอากาศคือเรียกว่า1ใน400เลยทีเดียวถ้าเกิดมีหมู่บ้านหมด400หลังจะมีแค่หลังเดียวที่มีเครื่องปรับอากาศติดอยู่นะคะแต่วันนี้เนี่ยจำนวนตัวเลขเนี่ยเปลี่ยนไปเขาบอกว่าถ้าจะเป็น10บ้านเนี่ย9บ้านจะมีเครื่องปรับอากาศนะคะทีนี้มันก็เกิดไซเคิลที่เป็นวงจรอุบาทนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเนี่ยก็นำไปสู่การใช้เครื่องปรับอากาศที่มากขึ้นแล้วก็จะนำคือการใช้เครื่องปรับอากาศที่มากขึ้นจะนำไปสู่ภาวะโลกร้อนนะคะก็คือทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นก็เลยเป็นวงจรที่เรียกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างกับตรงนี้แล้วล่ะนะคะเขาก็มีการพูดถึงว่าในแง่ของช่วงที่บอกว่าตัวเลขจาก1ใน400กลายเป็น9ใน10เนี่ยเปลี่ยนไปได้อย่างไรเนี่ยก็เกิดจากการที่ว่าจริงแล้วมันไม่ใช่ดีมานด์มันไม่ใช่ข้อเรียกร้องหรือไม่ใช่แบบอุปสงค์นะคะของผู้บริโภคเลยแต่มันเป็นภาคอุตสาหกรรมต่างหากที่เป็นตัวก่อให้เกิดวัฒนธรรมการติดแอร์ที่บ้านนะคะคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอมี housing boom นะคะมีเรียกว่าในช่วงปี1946ถึง1965เนี่ยก็คือเรียกว่าวิธีการสร้างบ้านของเขาเนี่ยสร้างเยอะมากนะคะ31ล้านหลังเนี่ยในอเมริกาช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มสร้างบ้านนะคะแล้วก็เครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรียกว่าจะสร้างบ้านสไตล์ไหนก็ได้ในที่ไหนได้ในโลกเพราะว่าคุณสามารถใช้แอร์ใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยปรับให้อุณหภูมิมันเท่ากันได้ทั้งที่จริงแล้วถ้าหากคุณออกแบบการสร้างบ้านให้เหมาะกับพื้นที่นั้นให้เหมาะกับสภาพอากาศเช่น ถ้าตรงนี้พื้นที่หนาวเย็นอ่ะมันก็ต้องสร้างให้มันเก็บความร้อนได้ถ้าคุณไปสร้างแถวเม็กซิโกนี่เม็กซิโกนี่มันก็ต้องสร้างให้มันอ่ะระบายอากาศได้ดีกว่าไหมให้แบบกำแพงบ้านมันบางๆนะอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อจะให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าดีไซน์มันก็ผิดแล้วในแง่ที่ว่าตอนนี้แทนที่จะดีไซน์ให้ตรงตามพื้นที่พวกสถาปนิกก็เอาง่ายๆเลยเอาเหมือนกันหมดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออกแบบคิดนู่นคิดนี่ใหม่แล้วก็ซื้อประหยัดต่อขนาดด้วยแล้วก็ติดแอร์เข้าไปมันก็จบละทุกบ้านก็สามารถคอนโทรลควบคุมอุณหภูมิได้เนาะตอนนี้ก็แล้วอีกอย่างตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เรียกว่าแอร์เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ไฟเยอะมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันก็มีส่วนเหมือนกันนะคะที่ว่าเรียกว่าบริษัทเนี่ยที่เป็นคนดูแลเรื่องผลิตไฟเนี่ยเขาก็จะถือโอกาสในการขายไฟให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นก็เลยว่าเนี่ยติดแอร์สิเพราะนั้นทุกบ้านเนี่ยที่เพิ่งสร้างใหม่เนี่ยก็จะมีการติดแอร์คอนดิชันไว้อย่างนั้นเลยค่ะทีนี้ส่วนต่อมานะคะเขาพูดถึงในแง่ของตึกบ้างตึกที่เป็นคอมเมอร์เชียลบ้างตึกสำนักงานนะคะที่เขาก็มีการพูดเลยนะคะว่าการที่คุณสร้างตึกที่มันเป็นกระจกนะคะที่เหมือนกับไม่สามารถจะระบายอากาศได้เลยเนี่ยตรงนี้แล้วค่ะมันก็คือเป็นที่มาว่ามันต้องติดเครื่องปรับอากาศนะคะฉะนั้นหมายความว่าแทบจะทุกตึกที่เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยตึกเชิงพาณิชย์อาคารเชิงพาณิชย์เนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่าต้องมีเครื่องปรับอากาศคือเท่ากันไปแล้วว่าถ้าเป็นตึกแบบนี้ต้องมีเครื่องปรับอากาศติดแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวพวกนี้ค่ะตึกพวกนี้นอกจากระบายอากาศได้ไม่ดีนี่เป็นกระจกด้วยนะคะก็อันนี้น่ากลัวมากเขาบอกว่าอันนี้เขาพูดถึงในช่วงของปี1950ถึง1970นะคะก็คือนานมาแล้วนะคะเขาบอกว่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยนะคะที่ใช้เนี่ยในตึกนะคะที่เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นได้เป็น2เท่าเลยนะคะแล้วก็พูดถึงตัวอย่างเช่นของตึก World Trade Center ที่นิวยอร์กนะคะที่สร้างเสร็จในปี1974เนี่ยคือมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นยูนิตหรือเป็นหน่วยที่เป็นมีส่วนที่เป็นเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะค่ะคือมีเครื่องยนต์ประมาณ9เครื่องที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มี270กิโลเมตรนะคะคือเป็นท่อนะคะคือท่ออยู่ในตึกนั้นระยะ270กิโลเมตรในการใช้ในการส่งความเย็นความร้อนต่างๆนะคะคือเขาบอกว่าตึกนี้ค่ะตึกเดียวนะคะอัตราการใช้ไฟต่อวันเนี่ยเป็นจำนวนที่เท่ากับเมืองนึงที่มีประชากรอยู่ 80,000 คนอะคือตึกเดียวเนี่ยเท่ากับเมืองที่มีคน 80,000 คนใช้ไฟอะคือเยอะมากจริงๆนะคะนั่นนี่คือปัญหานะคะทีนี้คือเขาก็มีการเล่าประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายค่ะในของ The Guardians นะคะแต่สิ่งที่ไฟสงสัยก็คือว่าแล้วเขาต้องการอะไรจากบทความนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายที่เนี่ยเอาเป็นว่าเข้าใจว่าอย่างที่เอเชียเนี่ยแอร์คอนดิชันเนี่ยหรือเครื่องปรับอากาศก็เป็นจุดที่โชว์ความหรูหราแล้วกันเนาะในระดับหนึ่งด้วยนะคะว่าแล้วก็สถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะเย็นนะคะเย็นมากจนไม่รู้จะเย็นไปถึงไหนนะทั้ง BTS ด้วยนะที่จะบ่นบ่อยๆหรือว่าห้างเนี่ยเย็นมากทั้งที่ข้างนอกแบบ35องศาแต่ข้างในห้างเนี่ยต่ำกว่า20แน่ๆคือเย็นจนแบบว่าต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มันเกินไปไหมนะคะเขาก็มีการพูดถึงทั้งในแง่ของเรื่องส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอเชียเนี่ยจะรองรับนะคะจะเรียกว่าอ้าแขนรับเครื่องปรับอากาศแล้วกันค่ะซึ่งเรียกว่ายุโรปเนี่ยยังไม่ค่อยยุโรปเนี่ยไม่ค่อยเลยนะเพราะว่ายุโรปเนี่ยจะค่อนข้างเรียกว่าค่าใช้จ่ายเขาแพงนะคะดังนั้นค่าไฟเนี่ยเป็นอะไรที่แพงเป็นต้นทุนที่สูงมากนะคะดังนั้นการติดเครื่องปรับอากาศเนี่ยค่อนข้างเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเขาทำกันเนาะเพราะว่ามันนอกจากตัวเครื่องแล้วมันไม่ได้มีแพร่หลายขนาดเท่าประเทศในเอเชียนะคะแล้วก็ค่าไฟก็แพงนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็ทนเอาในฤดูร้อนแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าฮีทเวฟเนี่ยเรื่องอันตรายขึ้นเรื่อยๆนะคะในแง่ของถึงชีวิตเลยทีเดียวในประเทศยุโรปเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มีการระบายอากาศที่ดีนะคะคือตอนนี้ส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าคุณจะช่วยในการลดปัญหาโลกร้อนจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะส่วนหนึ่งคือการตัดสินใจที่จะเลือกนะคะว่าคุณจะเปิดเครื่องปรับอากาศช่วงไหนบ้างนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าวิธีการที่ในการผลิตแอร์คอนดิชันเนี่ยมันน่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะที่แบบว่าลดปัญหาในการก่อให้เกิดโรคร้อนนะคะนั่นคือเป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะทำได้แล้วก็มีพูดต่อนะคะว่าจริงๆแล้วการจะขอให้คนไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็มีความยากในระดับที่เรียกได้ว่าอาจจะยาก น้อยกว่าการบอกให้คนเนี่ยลดการกินเนื้อยากน้อยกว่าคือให้กินเนื้อเนี่ยโอเคยังพอไหวแล้วก็เขาจะเริ่มไม่กินเนื้อมากกว่าจะเรื่องปิดแอร์เอาอย่างนี้ที่เขาเทียบไว้นะคะแต่ว่าการบอกให้ปิดแอร์เนี่ยยังง่ายกว่าการบอกให้เลิกใช้ฟอสซิลฟูเอลที่เป็นพลังงานก็คือเรียกว่าเลิกใช้รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเลิกใช้การบินเครื่องบินเรียกว่าเลเวลความยากเนี่ยกินเนื้อสุกง่ายสุดไปเลยนะคะแล้วค่อยตามด้วยปิดแอร์เสร็จแล้วเรื่องการเลิกใช้พวกฟอสซิลฟูเอลเนี่ยน่าจะยากสุดนะคะเรียกเป็นเลเวลของในการลดปัญหาเรื่องโลกร้อนนะคะทีนี้ค่ะก็เขามีคือในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยมันควรจะพัฒนาไปได้อีกนะคะพัฒนาได้อีกเยอะเลยนะคะเพียงแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่าทดลองกันอยู่นะคะและสิ่งต่อมาคือว่านอกเหนือจากการที่ถ้าเกิดเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกลงแล้วนะเราพูดถึงเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ดีมากขึ้นนะคะแต่เขาก็ต้องมีการ require ในแง่ของการเปลี่ยนนโยบาย big policy shift นะคะหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนการหนอกนโยบายนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องพยายามในการปรับเปลี่ยน policy ก็คือในแง่ของการก่อสร้างนี่พูดในภาพใหญ่เลยนะเพราะว่าเขาก็พูดว่าถามว่าการที่คุณจะแก้ปัญหาโลกในแง่ของโลกซ้อนเนี่ยโดยพึ่งกับ individual scale เนี่ยบางทีมันก็จะมองยากคุณจะเปลี่ยนในภาพใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็มีการทำ publication นะของทางเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมานะของทาง New York Times เนี่ยเขาก็มีการลงบทความถามว่าดู American need air conditioning ก็คือว่าชาวอเมริกันเนี่ยต้องการจำเป็นต้องมีเครื่องปรับอากาศไหมนะคะซึ่งก็ก่อให้เกิดเรียกว่าฟีดแบ็กหรือความแบบโกรธเคืองมากในโซเชียลมีเดียนะคะมีการด่าว่าแบบว่าคุณไม่มีทางรอดชีวิตจากฤดูร้อนได้ฤดูร้อนในฟลอริดาได้นะถ้าเกิดไม่มี air condition นะคะหรือว่ามีคนนึงก็บอกว่า air conditioning เนี่ยมันคือ is why we left the caves ก็คือเหมือนกับว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยคือเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงได้ออกจากถ้ำมาอยู่ในเมืองนะคะก็เรียกได้ว่ามีหลายส่วนใหญ่แล้วก็โวยวายกันทั้งนั้นเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีของในแง่ของดีเบตเรื่องอุณหภูมิด้วยนะคะเขาบอกว่าจริงแล้วทำไมแอร์ทุกที่ถึงได้บอกว่ามันต้องเย็นประมาณ20องศาหรือว่าบางทีต่ำกว่า20องศาอีกด้วยซ้ำนะคะซึ่งหน่วยแล้วเขาจะมีผลวิจัยเลยนะคะว่าผู้ชายเนี่ยชอบอุณหภูมิประมาณนี้แต่ผู้หญิงเนี่ยไม่โอเคผู้หญิงจะขี้หนาวนะคะแล้วก็โดยฝั่งทางพวกอินเดียเนี่ยเขาก็มีการมาแชร์นะคะว่าเขาสามารถทำงานฟังก์ชันในอุณหภูมิ30องศานะคะนั่นหมายความจริงแล้ว as a human ที่เราเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยคุณก็ควรจะสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิ30องศาเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่ามันต้อง20องศาแล้วมันจะอุณหภูมินี้จะทำให้คุณทำงานได้ดีกว่านะคะมีการพยายามแก้ไขนะคะว่าถ้าเกิดอุณหภูมิจะเปิดแอร์อุณหภูมิขนาดไหนดีนะคะถ้าเกิดว่าเปิด20มันน้อยไปไหมนะคะแล้วสุดท้ายแล้วก็มีการสรุปให้นะคะในเรื่องอุณหภูมิเรียกว่าความรู้สึกของคนเนี่ยมันขึ้นกับเรื่องเป็นทางจิตวิทยาด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการบอก20ในดีนะคะแต่ก็ไม่ทุกคนที่ชอบว่าจะ20เนี่ยมันจะดีนะคะทีนี้เมื่อกี้พูดเกริ่นไปนะคะในเรื่องของการปรับ policy เนี่ยก็ตอนนี้ค่ะตอนนี้ policy เนี่ยก็มีหลายประเทศนะคะก็แน่นอนอาจจะไม่ใช่ที่ทางอเมริกาทั้งหมดที่จะทำนะคะแต่ว่าก็มีการขยับตัวแล้วนะคะในแง่ที่ว่าจะรัฐต้องเข้ามาควบคุมแล้วว่าคุณจะเป็นต้องติดแอร์ไหมนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคือในอันนี้ของเจนีวานะคะโลโก้ government คือรัฐบาลท้องถิ่นของทางเจนีวาเนี่ยที่เขามีปัญหาที่เดียวเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าอากาศมันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่เขาก็ยังแบนอยู่ดีนะเขายังไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะคะยกเว้นแต่ว่ามันมีความจำเป็นต้องติดจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยเลยเป็นที่มาว่าในประเทศของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะเข้าใจว่านี่เขาน่าจะพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์นะคะบอกว่าเรียกว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยเป็นคนใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า 2% นะคะของทั้งประเทศคือน้อยมากสัดส่วนน้อยมากให้เป็นที่ไฟฟ้าที่ใช้ของประเทศเนี้ยมันเป็นแอร์นะคะมันมีแค่ 2% เองนะคะหรือว่าจริงๆแล้วนะคะในประเทศที่อย่างที่ตอนนั้นก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าของเยอรมันเนี่ยก็เหมือนคล้ายสวิตเซอร์แลนด์ละค่ะว่า เออมันโดยทั่วไปเขาไม่ค่อยติดแอร์นอกจากจะงกแล้วเขาก็ดูเหมือนว่ามันไม่จำเป็นเนาะมันก็เปิดหน้าต่างอะไรงี้แล้วก็แบบใส่เสื้อผ้าน้อยๆร้อนก็ไปว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยมีแหล่งน้ำที่ว่ายได้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยก็หาวิธีกันไปแต่ไม่ต้องติดแอร์ที่มันเป็นการปรับโครงสร้างของตึกที่ไม่ได้ที่เรียกว่าไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ติดแอร์แต่ต้นอยู่แล้วคือมีแต่ฮีเตอร์ที่เดินไว้ถูกไหมคะแล้วก็บอกว่าคือถ้าเกิดผู้บริหารคนไหนที่มองว่าอยากจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ในประเทศยุโรปเนี่ยที่ยังไม่เคยมีการติดแอร์อะไรเนี่ยคุณสามารถนำเสนอเนาะมีโอกาสมากมายคุณสามารถจะนำเสนออะไรที่เป็นทางเลือกได้อะค่ะแล้วก็จริงแล้วเนี่ยอย่างทางของอินเดียเนี่ยจริงอินเดียนกัฟเวอร์เมนต์เนี่ยเขาก็ใส่ใจตรงนี้นะคะเขาก็บอกว่ามันสามารถจัดการได้อะในแง่ที่ว่ามันคุณภูมิเท่าไหร่มันใช้แอร์ขนาดไหนคือมันไม่ต้องเยอะขนาดนี้ไหมนะคะแล้วก็มีการบอกว่าการลดนะคะการใช้เครื่องอากาศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้ง civilization หรือละทิ้งชีวิตที่หรูสุขสบายนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องย้อนกลับไปในอดีตที่ว่าเมื่อก่อนไม่มีแอร์ก็ยังอยู่กันได้แต่ว่าตอนเนี้ยเราเริ่มรู้มากขึ้นแล้วว่าเราจะจัดการอย่างไรดีเนาะเรื่องการใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยให้เข้ากับสภาวะที่เราอยู่คือการมีปัญหาโลกร้อนเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อก่อนอาจจะบอกได้ว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นถึงผลลัพธ์ที่ตามมาจากการเปิดแอร์แต่ตอนนี้เราเห็นแล้วนั้นเราต้องปรับตัวนะคะตอนนี้ค่ะก็เป็นโอกาสเลยค่ะที่เขาก็จะเน้นย้ำนะคะว่าคุณควรจะลองดูซิว่ามีโอกาสอะไรใหม่ๆไหมที่เราจะมาทำได้ในการทำให้ลดโลกร้อนแต่ก็สามารถอยู่ในห้องที่อุณหภูมิสะดวกสบายไม่ร้อนเกินไปนะคะวันนี้เราเปิดแอร์เท่าที่จำเป็นหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะ